Мені снилося, що я сижу і чекаю на когось у старомодній приймальні. Спершу я тільки знав, що мене має прийняти якась вельможна особа, а потім згадав, що це пан фон Гете. На жаль, я прийшов сюди не зовсім як приватна особа, а як кореспондент однієї газети. Це мене дуже муляло, і я не міг зрозуміти, який дідько вплутав мене в таку ситуацію. Крім того, мене непокоїв Скорпіон. Я щойно бачив його. Він хотів вилізти мені на ногу. Я, щоправда, струсив із себе те маленьке, бридке чорне створіння, але не знав, де воно ділося, і не зауважився пошукати його. А ще я був не зовсім певний, чи не вийшло так, що про мене помилково доповіли не Гете, а Матісонові, якого я увісні сплутав з Бюргером, приписавши йому вірші про Моллі. А втім, мені дуже хотілося зустрітися з Моллі. Я уявляв собі її дивовижно гарною, ніжною, музикальною, осяйною, золотим вечірнім світлом. Аби ж я був опинився тут не за дорученням тієї проклятої редакції. Невдоволення моє все наростало, і поволі перейшло і на Гетте, до якого в мене раптом з'явилося багато претензій. Нічого собі буде інтерв'ю. Але Скорпіон, хоч він і небезпечний, і, може, причаївся десь біля самого мене, все ж таки був, мабуть, не зовсім поганий. Мені вже здавалося, що він може означати щось приємне, що він навіть має якийсь зв'язок з Моллі, що він її посланець чи її геральдичний звір, небезпечна і чудесна емблема жіночності і гріха. А може він зветься Вульпіусом? Але тієї миті служник відчинив двері. Я підвівся і зайшов. Там стояв старий Гете, невисокий, випростаний, і на його грудях класика справді блищала велика орденська зірка. Він, здавалося, все ще виконував свої урядові обов'язки, все ще давав аудієнції, все ще наглядав за світом зі свого Веймарського музею. Бо тільки-но побачив мене, як різко кивнув головою, наче старий круг, і врочисто промовив. «Ну що? Ви, молоді, начебто не дуже згодні з нами і з тим, що ми зробили». «Так, ви не помилилися», – сказав я, холонучи від його міністерського погляду. «Ми, молоді, справді не згодні з вами, старою людиною. Ви для нас...» Ваша вельможносте, надто врочисті, надто марнославні й пихаті, і не зовсім щирі. І це, певне, найважливіше. Не зовсім щирі. Невисокий старий чоловік трохи похилив наперед суворе чоло, і його вольових по-службовому стиснених уст торкнулася легенька усмішка. Вони раптом чудесно ожили, і в мене серце заколотило в грудях, бо я зненацька згадав вірш «Присмерк з неба опустився». І усвідомив, що ці слова написав чоловік, який стоїть переді мною, що вони вийшли з-під його пера. Власне, я тієї хвилини був уже цілком роззброєний і переможений, і радо опустився перед ним навколішки. Але я напружено стояв і почув, як він сказав, усе ще всміхаючись. «О, то ви мені закидаєте нещирість? Яке гучне слово! А ви б не пояснили мені докладніше, що ви маєте на увазі?» «А чому ж? Залюбки поясню. Ви, пан фон Гете, як кожна людина великого інтелекту, добре пізнали і відчули сумнівність і безнадійність людського життя, красу миті і її жалюгідне згасання». Неможливість злетіти до чудесних верховідь почуття без того, щоб не заплатити за той злет рабством у буднів, палку тугу за царством духу, яка перебуває у вічній смертельній боротьбі з такою самою палкою священною любов'ю до втраченої невинності природи. Це жахливе перебування в порожнечі і невпевненості. Цю страшну свідомість, що нам судилося вдовольнятися скороминущим, а не тривалим і повноцінним, вдовольнятися вічними спробами, вічним дилетантством. Одне слово, всю безвихідь, приреченість і пекучу безнадійність людського буття. Все це ви знали, часом навіть визнавали, а все ж таки ціле своє життя проповідували протилежне, проголошували віру і оптимізм, навіювали собі та іншим ілюзію про тривалість і значущість наших духовних потуг. Ви підштовхували і придушували тих, хто дошуковувався глибини, приглушували голос гіркої правди і в собі самому, і в Клейсті та Бетховені. Десятки років ви вдавали буцімто нагромадження знань, колекціонування речей, писання і збирання листів. Весь ваш веймарський старечий побут справді є способом увічнити мить. А ви ж її тільки муміфікували. Справді є способом удухотворити природу. А ви ж із неї тільки могли зробити стилізовану маску. Ось та нещирість, яку ми вам закидаємо. Старий таємний радник задумливо дивився мені у вічі і далі всміхаючись. Потім на мій подив запитав: «Коли так, то вам, певне, дуже не подобається чарівна флейта Моцарта?» І не встиг я заперечити, як він додав: «Чарівна флейта показує життя як чудову пісню, звеличує наші почуття, хоч вони й скороминущі. Як щось вічне й божесте, вона не погоджується ні з паном фон Клейстом, ні з паном Бетховеном, а проповідує оптимізм і віру». «Ну так, так», – сердито вигукнув я. «Бог його знає, чому вам спала на думку саме чарівна флейта, яку я люблю понад усе. Але Моцарт не дожив до 82 років і в своєму особистому житті не дбав про довголіття, про лад, про бундючну гідність. Не так, як ви. Він не був такий пихатий. Він відспівав свої божесті мелодії і помер. Помер молодим, бідним і невизнаним». Мені перехопило подих. Треба було 10 словами віддати 1000 думок. Чоло мені зросив під. Але Гете дуже привітно мовив: «Мабуть, це справді непростий мій гріх, що я дожив до 82 років. Але я з того мав набагато менше задоволення, ніж ви собі уявляєте. Ви маєте слушність. Я завжди прагнув довголіття, завжди боявся смерті і боровся з нею. Я вважав, що боротьба зі смертю – тверда, вперта воля до життя. Це рушійна сила життя і діяльності всіх видатних людей. Я своїми 82 роками, мій юний друже, так само переконливо довів, що врешті кожна людина мусить померти, як довів би це, померши школярем. Якщо це може мене виправдати, то я б ще додав: у моїй вдачі було багато дитячого. Я був дуже цікавий до всього і любив гаяти час на гру. І дуже багато його згаяв, поки переконався, що треба колись кінчати гру». Кажучи це, він усміхнувся. Хитро, навіть пустотливо, мов хлопчак. Він став вищий, стояв вільніше. Вираз напруженої гідності зник з його обличчя. І тепер навколо нас забриніли мелодії, самі пісні на слова Гете. Я виразно почув Моцартову фіалку і Шубертове «Хай знов і луг, і ліс». Обличчя в Гете також переживіло, помолодшало, він сміявся і став схожий то на Моцарта, то на Шуберта, наче їхній рідний брат. Зірка в нього на грудях обернулася на букетик лугових квіток, посеред якого весело, буйно цвіла жовта примула. Мені не дуже подобалося, що старий так легко, жартома відбився від моїх запитань і звинувачень, і я докірливо глянув на нього. Тоді він нахилився вперед, притулив губи, що стали вже зовсім як у дитини, до мого вуха, і тихо прошепотів. «Юначе, ти надто поважно ставишся до старого Гетте. Не треба так ставитись до старих людей, що вже померли, бо це буде несправедливо. Ми, безсмертні, не любимо, щоб до нас так ставилися. Ми любимо жарт. Поважність, юначе, це питання часу. Воно виникає тому, признаюся тобі, що люди переоцінюють час. Я теж колись надто цінував час, тому й хотів дожити до 100 років. А вічність, щоб ти знав, немає часу. Вічність – це одна мить. І її якраз вистачає, щоб пожартувати». Справді, йому вже дарма було казати щось поважне. Він весело і пружно пританцьовував, і примула то вистрілювала з його зірки, мов ракета, то меншала і зовсім зникала. Дивлячись, які блискучі він робить фігури, я подумав, що цей чоловік принаймні не пропустив нагоди навчитись танцювати. Він танцював чудово. Раптом я знов згадав про Скорпіона, чи то пак Моллі, і запитав Гетте. «Скажіть, будь ласка, Моллі тут немає?» Гетте голосно засміявся. Він підійшов до столу, витяг шухлядку, взяв звідти гарну шкіряну чи оксамитову скриньку, відчинив її і підніс мені до самих очей. Там, на темному оксамиті, лежала малесенька, бездоганна, мерехтлива жіноча ніжка. Чудесна ніжка, трохи зігнута в коліні, з витягненою вниз ступнею, що кінчалася найтендітнішими в світі довгими пальчиками. Я простяг руку, щоб узяти ту ніжку, в яку зразу ж закохався всім серцем. Та тільки-но я хотів схопити її двома пальцями, як вона ніби ледь ворухнулася, і в мене враз з'явилася підозра, що то, мабуть, Скорпіон. Гетте немов прочитав мої думки. Він немов цього і хотів. Побачити моє глибоке збентеження, побачити, як у мені гарячково змагатимуться бажання і страх. Він тримав чарівного скорпіончика перед самим моїм обличчям. Дивився, як я його прагну і як я його боюся. І, мабуть, це його неабияк розважало. Поки Гетте дражнив мене цією гарненькою, небезпечною штукою, він раптом знов зробився старим. Дуже старим, тисячорічним, сивим, як молоко. Його зів'яле старече обличчя тихо, нечутно сміялося. Він весь тремтів зі сміху, задоволений своїм моторошним жартом. Прокинувшись, я забув свій сон і згадав його аж пізніше. Я проспав, мабуть, з годину, хоч ніколи не думав, що можна заснути на стільці в ресторані серед музики і метушні. Моя мила дівчина стояла переді мною, поклавши мені руку на плече. «Дай мені 2 або 3 марки», – сказала вона. «Мені треба розрахуватися в буфеті». Я дав їй свій гаманець, вона пішла і скоро вернулася. «Ну, тепер я ще можу хвилину посидіти біля тебе, а тоді мушу йти, в мене побачення». Я злякався. «З ким?» – швидко спитав я. «З одним добродієм, голубе. Він запросив мене до бару «Одеон». «Ох, я думав, що ти не кинеш мене самого». «То було б самому запросити мене». «Він тебе випередив». «Нічого, зате ти заощадиш багато грошей. Ти знаєш «Одеон»?» Після півночі там подають тільки шампанське. М'які крісла, негритянський оркестр, дуже гарно. Усього цього я не врахував. «То дозволь мені запросити тебе», – благально мовив я. «Я думав, що так і має бути, адже ми стали друзями. Я запрошу тебе куди хочеш, тільки скажи куди». «Дуже мило з твого боку, але ж обіцянка є обіцянка». Я дала слово і дотримую його. Піду. Не думай більше про це. Випий ще трохи. В нас лишилося в пляшці вино. А потім чемно підеш додому і заснеш. Пообіцяй мені, що так зробиш. Ні, я не можу піти додому, ти ж знаєш. Горе мені з твоїми історіями. Ти ще й досі не розрахувався з тим Гете. Цієї миті я згадав сон про Гете. Але якщо ти і справді не можеш піти додому, то лишайся тут. У цьому будинку можна переночувати. Замовити тобі номер? Я зрадів і запитав, де я зможу знов її побачити. Де вона живе? Вона мені не сказала, де. Мовляв, як трохи пошукаю, то десь її знайду. А може, все-таки дозволиш мені запросити тебе? Куди? Куди хочеш і коли хочеш. Гаразд. У вівторок повечеряємо в старому францисканці, на другому поверсі. До побачення. Вона подала мені руку. Аж тепер я звернув увагу на ту гарну, міцну, розумну і добру руку, що так пасувала до її голосу. Дівчина глузливо засміялася, коли я поцілував її руку. Вже виходячи, вона ще раз обернулася до мене і мовила: «Я тобі ще щось скажу з приводу Гете. Знаєш, так як в тебе вийшло з Гете, ну, що тебе роздратував його портрет, у мене часом буває зі святими».
«Зі святими? Ти така побожна?»
«Ні, я, на жаль, не побожна, та колись була побожна і знов колись буду. Тепер я не маю часу бути побожною».
«Не маєш часу? Хіба на це треба часу?»
«О, так. Щоб бути побожною, треба часу, ба навіть треба бути незалежною від часу. Не можна бути справді побожною і водночас жити реальним життям, та ще й надавати йому значення – часові, грошам, барові, одеон тощо».
«Розумію. А як було з тими святими?»
«Бачиш, є святі, яких я особливо люблю. Стефана, святого Франца і ще декого. І буває, мені потрапляють на очі такі облудні, фальшиві, дурні зображення цих святих, а також Спасителя і Богоматері, що просто гидко на них дивитися, так як тобі на той портрет Гете. Коли я бачу такого солодкавого, ідіотичного Спасителя чи святого Франца, і бачу, що ті мальовидла здаються комусь гарними і величними, то мені аж боляче стає за справжнього Спасителя. І я думаю, ох, навіщо він жив і так тяжко страждав, коли людям досить такого нікчемного його образу? А проте я знаю, що й той образ Спасителя чи святого Франца, який я собі створила в душі, тільки людський образ, і до прообразу йому далеко. Що самому Спасителеві цей мій внутрішній образ здався б таким самим дурним і примітивним, як мені здаються ті солодкаві підробки. Я кажу це не для того, щоб виправдати твоє роздратування і твоє обурення портретом Гете. Ні. Ти не маєш рації. Я хочу тільки показати, що можу зрозуміти тебе. Ви, вчені й митці, думаєте про всілякі там високі матерії, але ви такі самі люди, як і всі ми. А ми теж маємо свої мрії і свої уявлення. Я, наприклад, помітила, пане вчений, що ти трохи збентежився, міркуючи, як би його розповісти про свою пригоду з Гете. Тобі довелося добре напружитися, щоб пояснити простій дівчині свої мудрі думки. От я й хотіла тобі показати, що ти дарма так напружувався. Я тебе розумію. Ну, годі, тобі треба йти спати». Дівчина пішла, а старий служник повів мене на третій поверх, але спершу запитав, де мої речі. Почувши, що в мене немає ніяких речей, він сказав, щоб я заплатив наперед гроші за нічліг. Тоді завів мене старими темними сходами до кімнати і лишив самого. В кімнаті стояло просте дерев'яне ліжко, дуже коротке і тверде, а на стіні висіла шабля, кольоровий портрет Гарібальді і зів'ялий вінок з якогось ювілею. Як би мені тепер знадобилася піжама? Добре, що хоч була вода і маленький рушник. Я вмився і одягнений ліг на ліжко, не погасивши світла. Я мав доволі часу на роздуми. Отже, з Гете все було з'ясовано.
Як добре, що він мені приснився, і ця дивовижна дівчина, якби хоч я знав, як її звати. Нарешті з'явилася людина, жива людина, що розбила тьмяний скляний ковпак мого омертвіння і простягла мені руку, добру, гарну, теплу руку. Нарешті знов з'явилося щось таке, що мене стосується, про що я можу думати радісно, схвильовано, зацікавлено. Нарешті відчинилися двері, в які до мене ввійшло життя. Може, я житиму, може, знов стану людиною? Моя душа, що була заснула і майже замерзла серед холоднечі, знов почала дихати, сонно тріпати тоненькими кволими крилами. В мене побував Гете. Чужа дівчина наказала мені їсти, пити, спати, так привітно до мене поставилась, висміяла мене і назвала дурним хлопчаком. А ще моя нова чудова приятелька розповіла мені про святих і довела, що навіть у своїх найбільших дивацтвах я не самітний, не якийсь хворобливий, нікому не зрозумілий виняток, що є люди такі, як я, і що вони мене розуміють. Чи я її ще побачу? Так, напевно, побачу. На неї можна покластися. Обіцянка є обіцянка. Я не помітив, як знов заснув, і проспав 4 чи 5 годин. Минула вже 10-та, коли я прокинувся в зім'ятому костюмі, змучений, стомлений. Я пригадував, що вчора зі мною сталося щось страшне, але був живий, сповнений надій і світлих думок. Повернення додому, до свого помешкання вже не лякало мене так, як учора. На сходах, трохи вище від Араукарії, я зустрів тітку, свою господиню. Та сьогодні мені не хотілося з нею зустрічатися, бо все-таки невиспаний, незачесаний і неголений, я мав не дуже приємний вигляд. Я привітався і хотів пройти повз неї. Вона давно помітила, що я люблю бути сам. Не хочу, щоб на мене звертали увагу, і завжди поважала це моє бажання. Проте сьогодні справді наче роздерлася запона, впала стіна, що відділяла мене від навколишнього світу. Господиня засміялась і зупинилася. «Ви сьогодні загулялися, пане Геллере, навіть дома не ночували, мабуть, добре стомилися?» «Так», – сказав я і теж засміявся. «Вчора в мене був надто неспокійний вечір, і я не хотів порушувати ладу в вашому домі, тому заночував у готелі. Я дуже шаную спокій і гідність вашої господи, і часом сам собі здаюся в ньому чужорідним тілом». «Не глузуйте, пане Геллере. О, я не глузую, тільки з самого себе». «Якраз із себе ви й не повинні глузувати, і не повинні почувати себе в моєму домі чужорідним тілом. Живіть, як вам подобається, і робіть, що хочете. Я вже мала багато пожильців, і серед них були дуже і дуже шановні люди, але таких спокійних, як ви, ще не було. І ви, менше ніж будь-хто, заважаєте нам. А тепер, може, вип'єте чаю?» Я не відмовився. Вона подала чай у своїй вітальні з гарними дідівськими портретами і дідівськими меблями, і ми трохи погомоніли. Привітна господиня не дуже випитувала мене. Дізнавалася дещо про моє життя і про мої погляди. Вона слухала мене уважно і водночас по-материнському поблажливо, як розумні жінки слухають сповідь чоловіків про свої дивацтва. Зайшла мова і про її племінника, і вона повела мене до сусідньої кімнати, показала його останнє захоплення – радіоприймач, який він сам зробив на дозвіллі. Працьовитий юнак просиджував над тим приладом усі свої вечори, захоплений ідеєю радіо, побожно схиляючи коліна перед богом техніки, що спромігся через тисячоліття відкрити і дуже незугарно втілити в життя речі, які кожен мислитель завжди знав і мудро використовував. Ми поговорили про це, бо тітці була не чужа побожність, і вона не цуралася релігійних тем. Я розповів їй, що стародавнім індійцям добре відома була всесутність усіх сил і дій, що техніка довела до загальної свідомості лише невелику частку цих фактів, і що досі вона тільки сконструювала вкрай недовершені приймачі і передавачі звукових хвиль. Головного ж із того стародавнього вчення, нереальності часу, техніка ще й досі не помітила, але, звичайно, вона колись таки відкриє цю нереальність, і спритні інженери знайдуть її застосування. Згодом, може, навіть скоро відкриють, що нас завжди оточують не тільки сучасні, теперішні образи і події, як, скажімо, музику з Парижа чи Берліна тепер чутно у Франкфурті або в Цюріху, а що так само занотоване і існує все, що будь-коли діялося, і що, може, ми одного чудового дня почуємо за допомогою дроту чи без нього, з усякими побічними звуками, чи без них голос царя Соломона і Вольтера фон дер Фогельвейде. І що все це – так само, як сьогодні перші кроки радіо служитиме людям тільки для того, щоб утікати від себе і від своєї мети, обплутувати себе все густішою мережею розваг та непотрібної діяльності. Проте всі ці звичні для мене речі я висловлював не таким тоном, як завжди, не нападав зі злістю і глумом на нашу добу і техніку, а говорив весело, жартівливо. Тітка усміхалася. Ми обоє були задоволені і просиділи за чаєм, мабуть, з годину. Я запросив до ресторану дивовижну чарівну дівчину з Чорного Орла на вівторок. І не міг дочекатися того дня. І коли він нарешті настав, я так чітко, що мені аж страшно стало, усвідомив, якої ваги набули для мене стосунки з тією незнайомою дівчиною. Я думав лише про неї, сподівався від неї всього, ладен був усім для неї пожертвувати і все покласти їй до ніг, а проте ні трохи не був у неї закоханий. Досить мені було тільки уявити собі, що вона порушить слово, забуде нашу домовленість, і я зразу ж бачив, як на долоні, що зі мною станеться, тоді світ для мене знов спорожніє, знов потечуть нудні, сірі дні, як досі. Навколо мене знов запанує жахлива, мертва тиша. І від того німого пекла не буде іншого порятунку. Тільки бритва. А бритва за ці кілька днів не стала мені ані трохи приємніша. Я її боявся так само, як досі. І це було найгірше. Я так боявся перерізати собі горло, що в мене аж серце стискалося. Так шалено і вперто боронився від смерті, так завзято опирався їй, наче був найздоровішою людиною, а моє життя було раєм. Я цілком тверезо, без будь-яких сентиментів оцінював своє становище і визнавав, що та незнайома дівчина та маленька гарна танцівниця з Чорного Орла стала мені такою дорогою, бо я тікав до неї від нестерпного, напруженого хитання між неможливістю жити і неможливістю вмерти. Вона була маленьким віконечком, крихітним світлим отвором із моєї похмурої печери страху. Вона була порятунком, шляхом на волю. Вона мала навчити мене жити або навчити мене померти. Мала торкнутися своєю гарною, дужою рукою змертвілого серця, щоб воно від її живого дотику або розквітло, або розсипалось на порох. Я не міг собі уявити, звідки в неї така сила, звідки походять її чари, в чим таємниця того, що вона зараз набула для мене такої великої ваги, та й врешті хіба не однаково? Мені й не треба було про це знати. Мені вже було однаковісінько, чи я щось знатиму, розумітиму. Самого знання і розуміння я вже мав до несхочу. Моя найтяжча мука і найбільша ганьба якраз у тому й полягала, що я надто виразно бачив своє власне становище, надто добре його усвідомлював. Я бачив перед собою цю тварюку, цього негідника степового вовка, як муху в павутині, бачив, як його доля наближалась до свого невідворотного кінця. як він обплутаний і безпорадний, висів у павутині, як павук готувався вже його вжалити, і бачив, наче так само близько, рятівну руку. Я міг би висловлювати найрозумніші і найрозважніші думки про підстави і причини моїх страждань, моєї душевної недуги, моїх химер і неврозів. Механізм усього цього я бачив наскрізь. Але мені потрібне було не знання і розуміння. Не його я так розпачливо прагнув. Я хотів щось переживати, щось вирішувати, до чогось пориватися і на щось зважуватись. Хоч я протягом тих кількох днів жодного разу не засумнівався, що моя приятелька дотримає свого слова, а все ж таки у вівторок був дуже схвильований і невпевнений. Я ще зроду не чекав так нетерпляче, щоб швидше скінчився день. І хоч це напруження і хвилювання було майже нестерпне, воно все ж таки давало і дивну втіху. Мені, такому розчарованому, людині, що віддавна вже ні на кого і ні на що не чекала, було неймовірно приємно і незвично бігати цілий день по кімнаті, тремтячи з хвилювання, тривоги і напруженого очікування. Наперед угадувати, як ми зустрінемося, про що говоритимем, що робитимем цього вечора. Старанно, як ніколи, голитися і одягатися. Нова сорочка, нова краватка, нові шнурки в черевиках. Мені було однаково, хто та розумна і загадкова дівчина, і чому вона зацікавилась мною. Добре, що вона була, що сталося диво, що я знову знайшов людину, знову зацікавився життям. Важливо тільки, щоб на цьому не скінчилося. Щоб я скорився цьому потягові і пішов за цією зіркою. І ось настала та незабутня мить, коли я знов побачив її. Я сидів у старому затишному ресторані біля маленького столика, який без потреби замовив наперед, по телефону, і вивчав меню. У склянці стояли дві чудові орхідеї, які я купив для своєї нової знайомої. Чекати мені довелося довгенько, але я відчував, що дівчина неодмінно прийде. І не дуже вже й хвилювався. І ось вона прийшла. На мить спинилася перед роздягальнею і привітала мене тільки уважним, допитливим поглядом ясних сірих очей. Я недовірливо спостерігав, як поставиться до неї кельнер. Ні, слава Богу, ніякої фамільярності. Він був бездоганно ввічливий і тримався на відповідній відстані. А все ж таки вони були знайомі. Дівчина звала його Емілем. Вона зраділа і засміялася, коли я дав їй орхідеї. Чудесно, Гаррі. Ти хотів зробити мені подарунок, правда ж? І добре не знав, що вибрати. Не був певний, чи ти маєш право робити мені подарунки. Думав, що я, може, ображуся, і купив орхідеї. Це просто квітки, хоч і дорогі. Ну, щиро дякую, але зразу скажу тобі. Я не хочу, щоб ти робив мені подарунки. Я живу за рахунок чоловіків, проте за твій рахунок не хочу жити. Але як ти змінився? Тебе не можна впізнати. Того разу ти мав такий вигляд, наче тебе щойно вийняли із зашморга, а тепер ти вже знов майже схожий на людину. Між іншим, ти виконав мій наказ.
Який наказ?
Ти такий забудько. Ти мав навчитися танцювати фокстрот. Сам казав, що для тебе немає нічого кращого, як отримувати від мене накази, і немає нічого приємнішого, як мене слухатись, пам'ятаєш?
Пам'ятаю, я й тепер так кажу. І це не просто слова.
А проте не навчився танцювати.
Хіба можна так швидко навчитись танцювати всього за кілька днів?
Звичайно. Танцювати фокстрот можна навчитися за годину. Бостон за дві. Танго треба вчитися довше. Але тобі його не треба вміти.
А тепер нарешті скажи, а як тебе звати?
Вона мовчки подивилася на мене. «Ти, мабуть, і сам міг би вгадати.
Мені було б дуже приємно, якби ти вгадав. Будь уважний і добре придивися до мене. Ти досі не помітив, що я часом схожа на хлопця, як оце тепер?
Так, добре придивившись до її обличчя, я переконався, що дівчина казала правду. Вона справді була схожа на хлопця. А ще за хвилину її обличчя викликало в мене хвилю спогадів, нагадало мені про мої власні хлоп'ячі роки і мого тодішнього приятеля Германа. На мить мені здалося, що вона і є той Герман.
«Якби ти була хлопцем, – здивовано сказав я, – то б звалася Германом.
Хто зна, може я і справді хлопець, тільки переодягаюся дівчиною, – жартівливо мовила вона.
Тебе звати Герміна?
Прояснівши, вона кивнула головою, рада, що я вгадав. Якраз принесли суп, і ми почали їсти. Дівчина була по-дитячому вдоволена. Найдужче мені сподобалося і зачарувало мене те, що вона вміла так легко переходити від найглибшої поважності до найщирішої веселості і навпаки. Та ще й без жодного зусилля, зовсім не міняючись, як обдарована дитина. Тепер вона саме була весела, дражнила мене фокстротом, навіть штовхала ногами, вихваляла їжу, казала, що я гарно вдягся, але побачила в моєму зовнішньому вигляді багато вад. Слухаючи її, я спитав: «Як ти так зробила, що стала раптом схожа на хлопця, і що я зумів угадати твоє ім'я?»
«О, це ти не сам так зробив. Невже ти не розумієш, учений муж, чому я так сподобалась тобі і чому стала такою важливою для тебе? Бо я ніби твоє дзеркало. В душі моїй є щось таке, що озивається до тебе і розуміє тебе. Власне, всі люди повинні бути одне одному таким дзеркалом, так озиватись одне до одного і відповідати одне одному. Але такі диваки, як ти, легко втрачають цей хист, перестають щось бачити і читати в очах інших людей. І якщо потім такий дивак раптом знову знаходить рідне обличчя, яке справді дивиться на нього, в якому він бачить ніби відповідь на свої питання, то, звичайно, це для нього велика радість».
«Ти все знаєш, Герміно», – здивовано мовив я.
«Так воно і є, як ти кажеш, а проте ти зовсім інакше, ніж я. Ти моя протилежність, у тобі є все, чого бракує мені».
«Добре, що тобі так здається», – сказала вона коротко. І враз на її обличчя, що справді було схоже на чарівне дзеркало, набігла ніби важка хмара. Тепер на ньому був тільки біль, тільки трагізм, бездонний, як у порожніх очах маски. Поволі, ніби мимохідь, добуваючи з себе слово за словом, вона мовила: «Не забувай того, що ти мені сказав. Ти сказав, що я повинна тобі наказувати, і для тебе буде велика радість слухати моїх наказів. Не забувай цього. Знай, Гаррі, так само, як ти знаходиш у мене якийсь відгук, як моє обличчя дає тобі відповідь, як щось у мені викликає твоє довір'я, так само я знаходжу все це в тобі. Коли я побачила того разу, як ти заходив до Чорного Орла, такий стомлений і сам не свій, одною ногою вже майже на тому світі, то зразу відчула: цей чоловік буде мене слухатись, він прагне, щоб я йому наказувала. І я тобі наказуватиму, тому я до тебе і озвалася, тому ми і стали приятелями». Вона говорила так поважно, ніби через силу, за якимись високими наказами своєї душі, що я не міг витримати і спробувати заспокоїти її, перевести розмову на щось інше. Але вона спинила мене одним однісіньким порухом брів, одним владним поглядом і холодно повела далі: «Ти мусиш дотримуватись слова, хлопче, нагадую тобі, бо будеш каятись. Я даватиму тобі багато наказів, і ти їх виконуватимеш. Це будуть милі накази, приємні, тобі весело буде виконувати їх. А наприкінці ти виконаєш мій останній наказ, Гаррі».
«Виконаю», – мовив я, майже не самохідь. А що то буде за наказ? Бо значому, але я його вже вгадав. Вона здригнулась, наче від холоду, і, здавалося, почала повертатись до дійсності, але й далі не спускала з мене очей. Раптом вона ще дужче спохмурніла. Найрозумніше було б не казати цього тобі. Але я не хочу бути розумною, Гаррі. Цього разу не хочу. Я хочу чогось зовсім іншого. Слухай уважно, ти почуєш, чого я хочу, забудеш мої слова, сміятимешся з них, плакатимеш через них, слухай, хлопче. І я гратиму з тобою не на життя, а на смерть. І перше, ніж почати гру, покажу тобі всі свої карти. Яке гарне, неземне було в неї обличчя, коли вона казала ці слова. В очах холодно і ясно світився мудрий сум. Вони, здавалося, спізнали вже всі муки, які є на землі, і прийняли їх. Уста ворушилися важко, наче їм щось заважало. Так говорять, коли обличчя змерзне на великому морозі. Але в кутках рота, де зрідка грайливо з'являвся кінчик язика, всупереч її поглядові й голосові прозиралась чарівна весела чутливість, палка жадоба насолоди. На спокійне гладеньке чоло спадало коротке пасмо волосся, і з того місця на чолі час від часу, як живий подих, линула хвиля хлоп'ячості, магія двостатевості. Я злякано слухав її, хоч був наче приглушений, напівпритомний. «Я тобі сподобаюся», – повела вона далі. «І вже казала чому. Я порушила твою самоту. Перехопила тебе біля самої брами пекла і воскресила. Але я хочу від тебе чогось більшого, набагато більшого. Я хочу, щоб ти закохався в мене. Ні, не перебивай мене, дай мені докінчити. Я відчуваю, що дуже подобаюся тобі, і ти мені вдячний, але не закоханий у мене. Я зроблю так, що ти закохаєшся. Це мій фах. Я ж бо живу з того, що можу закохувати у себе чоловіків. Але затям собі, що я хочу закохати тебе в себе, не тому, що вважаю тебе таким чарівним. Я не закохана в тебе, Гаррі, так само, як і ти в мене. Але ти мені потрібен так само, як і я тобі. Я потрібна тобі тепер, цієї хвилини, бо ти у великому розпачі і мусиш пережити якийсь струс, що кинув би тебе назад у вир життя. Я тобі потрібна, щоб навчити тебе танцювати, сміятись і жити. А ти мені будеш потрібен не сьогодні, а згодом, теж для дуже важливого і гарного. Коли ти закохаєшся в мене, я дам тобі останній наказ, і ти послухаєшся мене. І так буде добре і для тебе, і для мене. Вона трохи підняла в склянці одну з брунатно-фіалкових з зеленими прожилками орхідей, схилилась над нею і втупила в неї очі. «Тобі нелегко буде, але ти зробиш те, що я хочу. Ти виконаєш мій наказ і вб'єш мене. Ось так. Не питай більше нічого. Не питай більше нічого. Не питай більше нічого.